Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 22.
Çadırın hendeverinde toplanmış kişiler ise sigaret çeke çeke, belə günlərdə çəkməyənlər də çəkirdi, başqa şeylərdən danışırdılar. Çadırda can verən əvəzə dəxli olmayan şeylərdən, söz əvəzin də üstünə gəlirdi. İçində isə başqa söhbət yada düşürdü. Almurad, bu nə dərddir, ilahi? Ölə də bilmir yazıq, dedi. Ölə də bilmir. Məşədi, mən axşamdan səhərəcən can verən adamları çox görmüşəm, dedi. Belə şeylər olur. Rəhmətli səhərə yaxın, o bürkülü iyun gecəsi hava birdən-birə sərinləşəndən sonra son dəfə içini çəkməklə bütün bu çölü oyatdı. Qəbir qazanların dalınca Almurad adam göndərməmişdi. Özləri gəlmişdilər. Kəfən ağı, pambıq, sidir kafir almaqdan ötürü də Şumal Əhməd öz rayona yollanmışdı. Əvəzi də yumağa mürdəşir tapılmayandan sonra Almurad qollarını çırmaladı. Dəfnə qırmızı qizbəs başlı olmaqla yerli cəmaatın kişiləri də yığışmışdılar. Hətta ruslar, latışlar yaşayan məhəllənin sakinləri Rudolf Karloviçin yanına düşüb gəlmişdilər baş sağlığı verməyə. Əvəzi torpağa tapşırandan sonra Məşədi cəmaatı Mirzənin qəbrinin başına yığdı. Salavat çevirib Yasin oxudu. Kiminsə, yəqin ki, kimsəsiz qalmış oğlanlarından birinin qəbrin üstünə qoyduğu gül dəstəsi isə artıq qupquru qurumuşdu. Mənim yadımda qalan Əvəz əminin dəfnindəki insan axınıdır. Mən heç vaxt bir ilə adamı bir yerdə görməmişdim. Bir də o yasda yediyim ehsan bozbaşı yadımdadır. O bir can bozbaşı kimin bizim qabağımıza qoyduğunu unutmuşam. Amma içinə çörək doğranmış o qaba uzanan yuyulmamış əllər, barmaqlar yadımdadır. Mən də Əvəz əminin dünəndən bizdə gecəliyən qızları da qabın dibini də sıyırdıq ki, bəlkə bizə kartofsuz, tamatsız bişirilmiş ət suyundan ibarət olan o isti xörəkdən yenə verdilər. O bozbaşın rəngi öz yerində, dadı da yadımda qalıb və mənə elə gəlir, heç vaxt o dadda bozbaş yeməmişəm. O yay bizim cəmaatın çadır vuraraq məskən saldığı o çöldə həftədə heç olmasa bir-iki dəfə iri yaz çadırları qurulurdu. Və biz uşaqlar bütün günü o yaz çadırlarının qabağında dolanırdıq ki, bizə bozbaş versinlər, bizim də dilimizə ət suyu dəysin. Əvəz əminin ölümündən sonra bütün cəmaata kinə paylamışdılar. Bizə də zorla o sarı kinələrdən uddurmuşdular. Amma qara qızdırma bu cəmaatı atam demişkən pəncər kimi biçirdi. Sən demə, Əvəz əminin atama bərk-bərk, bunu mən sonradan eşitdim, tapşırıb getdiyi qızları da bizə gələndə artıq qızdırma üçün demişlər. Malyariya mikrobu artıq onların ikisinin də qanını zəhərləyibmiş. Anam demişkən, bircə axşamın qadasına gəldilər. Əvvəl böyüyü keçinmişdi, sonra kiçiyi. Mən o səhər yuxudan ayılıb, onları çadırda görməsəm də, sandallarını çadırın ağzında gördüm. Haqışqa oynamaqdan burnu getmiş o sandallar qapıdan yoxa çıxsa da, uzun müddət gözlərim önündən getmədilər. Arvadların gözü qurumayan, kişilərin əli qəbir qazmaqdan yorulmayan o yay günlərində mən bir də ona görə bərk darıxırdım ki, nə anam məni çadırdan 5-10 addım aralanmağa qoyurdu, nə Rudolf Karloviçin qapısına buraxırdı ki, it burnu kollarının kölgəsində İlona ilə ər-arvad oyunu oynayım. Yadımda deyil, bu uzun çəkən oyunu İlona mənə öyrətmişdi, ya mən İlonaya. Amma o yadımdadır ki, biz bir-birimizə hər gün axşamlar əl eləyirdik. Onu evlərinin damında görən kimi dırmaşırdım, hələ atamın hörüb qutarmadığı kərpic barının üstünə. Eləcə o, mənim üzümə gülümsüyürdü, mən də onun üzünə. Sən demə, Landa xalanın məni qapılarına qoymamasının səbəbi, İlona ilə ər-arvad oyunu oynayarkən elədiyimiz qələtlər deyilmiş. Aleksandrovkada yayılmış, malariya qorxusuymuş. O yay səhərlərindən birində yuxudan ayılıb, qırxı hələ çıxmamış bacım ulduzun da nənnisini boş gördüm. Amma onun ölümü məni kədərləndirmədi. Çünki bir əlcə yetim ağrının içində onun bu çadırda peyda olması bizim bütün rahatlığımızı pozmuşdu. Bütün günü, gecəni qışqırırdı. Onun səsini kəsə bilmədiyinə görə atam anamı söymüşdü və anam küsmüşdü. Atam anamla küslü olanda mənim İlonadan da zəhləm gedirdi. Orucun bəxti onda kəsmişdi ki, çöldə yatırdı. Ulduz gecələr onun qulağının dibində qışqırmırdı. Yunus isə ulduzun əlindən çoxdan çadırdan qaçmışdı və həyətdə özünə talvar düzəltmişdi və gecələr o talvarda açdığı yorğanın arasına girirdi və ayın doğmasını gözləyirdi ki, başlasın ucadan kitab oxumağa. Bu susuz, otsuz, ağaçsız çölün süd kimi işıqlı gecələri çox olurdu və bu işıqda nəinki kitab oxumaq, hələ bəlkə iynə də saplamaq mümkündü. Ulduzun ölümünə bir də ona görə sevinirdim ki, anamla atam barışmışdılar. Hətta ulduzun nənnisi boş qalan günün axşamı atam anamı bir topa cuna da alıb gətirmişdi ki, özünə yaylıq tiksin. Hə, həmin yay günlərindən birində Almuradın da çadırından meyit çıxdı. Almurad da Baladağı gördü. Sən demə övladın körpəsinə adam daha çox yanırmış. Lap körpə idi tifil, amma yekə adam kimi can verdi. Ölümün nə qəribə gücü varmış. Adamların qara qızdırmadan pencər kimi biçildiyi o yay günlərinəcən bir-birinin gözünə ox olub batmaq istəyən yerlilərlə gəlmələri də barışdırmışdı. Amma bu barışığa bir belə qurban verməyə dəyməzdi. Hər halda Almurad sevinirdi ki, qanından tutmuş sümüyünə, iliyinə kimi bir-birinin eyni olan bu cəmaat bir-birinə inanmağa, arxalanmağa başlayıb. Ölümün qəribə gücü varmış. Yerli və gəlmə cavanların arasında hər həftə keçirilən futbol oyunu da daha vuruşma ilə qutarmırdı. Gözünə görünənin hamısına tülkü deyən Namazəliyev də daha onu dindirməyə çağırmırdı. Halbuki o, orada marzələyə bir məktubu da yazdırmışdı. Bu günahsız cəmaatın, dünyanın bu vaxtında qara qızdırmadan qarışqa kimi qırılması haqqında yazdırmışdı və axır sözündə onunla bitirmişdi ki, bu cəmaat öz yerinə yurduna qayıtmaq istəyir, köməkləyin, yoldaş Stalin. Yaz günlərində, xüsusən də axşamlar qol-qola tutub oxuya-oxuya Aleksandrovkanı gəzən Rus, Latış qızlarının mahnıları da daha eşidilmirdi. O qızların arxasınca kölgə kimi gəzən oğlanlar da yoxa çıxmışdılar elə bil. Və ümumiyyətlə, axşamlar Aleksandrovkaya çökən sükutdan adam qorxurdu. Amma bir də görürün ki, kimsə uladı. Ağlamadı, yox, uladı. Balam, ey, deyib uladı. Sona da elə o günlərdə ərinə bağışladı. Bilirdi ki, əri onu istəyir, söysə də, döysə də istəyir. Almuradın dili acı idi. Uşaqlıqdan dili söyüşə öyrənmişdi. Özü də bilirdi ki, söymək pisdi, amma söyməsə ürəyi soyumurdu və qarşısındakının da elə yerinə söyürdü ki, yer eləsin. Ağzı da qızandan sonra ağzından nə çıxdığını özü də bilmirdi. Sonra, bu körpələrə yazığın gəlsin, Almurad, dedi. Bu körpələri gözümüz baxa-baxa niyə qara qızdırmanın ağzına ataq? Bunların nə canı var? Bəs nə eləyək? Apar qoy bacım gilə. Kiçik vediyə? Hə, kiçik vediyə. Qaragilə baxar, payızda gedib gətirərsən. Bəlkə elə payıza can Allah bir nicat yolu göstərdi, özümüzdə qayıtdıq vediyə. Karantin daxı. Nə karantin? Karantin nədir? Karantinin nə olduğunu arvadına başa saldı, izah elədi ki, bu çöldə yayılan qara qızdırmanın yayılmaması üçün nə bir adamı Aleksandrovkaya girməyə qoyurlar, nə də bir adamı Aleksandrovkadan kənara çıxmağa. Kim qoymur? Hökumət. Hökumət? Sonra sona heç nə demədi. Amma Almurad gecənin bir vaxtı sonanı oyatdı. Uşaqları durğuz, dedi. Durğuz geyindir. Gülsümü belinə sardı. Qatara minəcəyini, vediyə gedəcəyini eşidən kimi ayılan cəllin isə əlindən tutdu. Stansiyada əskərlərin malyariya karantini ilə bağlı növbə çəkdiyini bilirdi. Evdən xəlvət çıxdığı kimi stansiyada xəlvətcə girdi. Burada da fikirləşdi ki, gərək orucu da gətirirdi. Əslində ilə oruc da körpə idi. Nə yaşı vardı ki? Geri qayıtmaq olardı, amma nə isə onu yoldan saxladı. Nə isə. O günəcən ona elə gəlirdi ki, öz oğlu ilə qardaşı oğluna fərq qoymuş. Bakı-Yerevan sərnişin qatarı stansiyada dayanmadan keçdi. Karantin elan olunandan bu stansiyada sərnişin qatarlarının əylənmədiyini bilirdi. İki paravoz sürənə yanaşandan sonra səhərə yaxın üçüncüsü ilə dil tapdı. Cəlil ayaq üstəcə yatırdı. belinə sarıdığı gülsüm isə şirin yuxuda idi. Paravoz sürənin onları ötürdüyü yerdə uzanmaq üçün şərait olmasa da, oturmaqdan ötür gembol imkan vardı. Bəxtindən sən demə, bu qatar da sürət qatarıymış. Yorğundu, elə oturduğu yerdəcə onu yuxa aparırdı və səhər gün işığına gözlərini açanda gözlərinə inanmadı. İnanmadı ki, gözünün qabağındakı ağrı dağıdı. Dəbəlidə qatardan düşəndən sonra da kiçik vediyə gedib çıxmaq nə çətin işi idi ki? Amma gecəni kiçik vedidə qalmadı. Bacısı uşaqlarının bu gəlişinə məmnun qalan Qaragilə də çox üz vurmadı. Qaragilə xalamgildə payız armudu sulanana dək qaldıq. Qaragilə xanamın evində də çörək və bu çörəyi içinə batırıb yeməyə qatıq vardı. Amma elə o axşam hiss elədim ki, yatmağa yer də azdı, yorğan döşəydi. Yoxsa xalam məni, böyük dayım, əzimlə yatırtmazdı. Özü də bacım gülsümlə bir yorğanın altına girməzdi. Üzünü hinduşka yumurtası kimi çil basmış böyük dayım 14 yaşına keçmişdi. Kiçik dayım Rızabala isə məndən bir yaş balaca idi. Mənə bütün günü güləşmək öyrədən ortancıl dayım Oxtayın rusca danışmasının səbəbini bilmirdim. Bilmirdim ki, Oxtay da boynuna qırmızı qalstuk taxmış kiçik xalam qumru kimi yetimxanada böyüyüb. Böyük vedinin vedillər köçürüləndən sonra Yerevana köçürülən yetimxanasında yetimxana çörəyi yiyib. Hər halda burada yaşamaq xoş idi. Burada mən axşamlar da darıxmırdım. Bizim evimizdən fərqli olaraq burada hamı danışırdı, gülürdü, oxuyurdu. Qaragilə xalam bu ailənin yeganə çörək gətirəni gündə iki dəfə qaçaraq evə gəlirdi və xalam ruxsarənin ümidinə qoyub getdiyi körpəsini əmizdirirdi. Qaragilə xalamın ərindən nə üçün ayrıldığını mən sonralar bildim. Ağlım bəzi şeyləri kəsəndən sonra. Qəribə idi, burada da istidən giləylənirdilər və isti gecələrdə damda yatırdılar. Mənim ən çox sevdiyim şey də damda yatmaq, ulduzlara baxmaqdır. Gündüzlərdə bəzən evin damından düşmürdüm, çünki burdan araz görünürdü, dupduru, göm-göy araz. Amma dayım, əzim, bizi çimməyə araza yox, suyu bulanıq, özü iti axan bir kanala aparırdı və kanala gedəndə dayımın hardansa tapıb gətirdiyi küçüyü də yanımıza düşürdü və dayım o küçüyü çimizdirəndən sonra elə məni də o küçük kimi qucaqlayıb kanala tulluyurdu. Üz deyirdi, üz! Və həmişə də nəfəsim kəsildə köməyimə gəlirdi. Mən o yay üzməyi beləcə öyrəndim. Nəfəsim kəsilə-kəsilə, boğula-boğula. Dayım özü isə yaxşı üzürdü. Qol ata-ata, kanalı o taya, bu taya keçirdi. Kanalın onun təp-təzə tumanını əynindən çıxarıb axıtdığı da yadımdadır. O ayıb yerinə bir çəngə ot tutaraq kanalın o tayında durub bizə qışqırırdı ki, cəhənnəm olub gedək. Biz isə ona, onun ayıb yerinə tutduğu bir çəngə göy ota baxa-baxa gülüşürdük. İndi hərdən fikirləşirdim ki, o yetimli evi o illər yaşadan elə o deyib gülməymiş. Amma arada bir Qaragilə xalam daimi kitab oxumadığına görə danlayırdı. Mənim bütün ümidim sənə də əzim, deyirdi. Sən nə fikirdəsən? Daim isə başını aşağı salıb susurdu. Rızabala dayımdan qarmaq götürüb o kanala balıq tutmağa gedirdik. Səhərdən axşamacan qarmağımıza əl boyda bir iki balıq düşürdü. Ya heç düşmürdü. Onu da ya qırmaqdan çıxaranda qaçırırdıq, ya da tilovu çəkəndə. Ümumiyyətlə, o yay uşaqlığımın ən gözəl yayıymış. Payız armudu sulanandan sonra atam bizə aparmağa gələndə Qaragilə xalam, qoy bu uşaqlar burada qalsınlar, dedi. Qoy ilə həmişəlik qalsınlar, bunların bizə bir yükü düşmür. Atam isə, yox, dedi, sona dözmür. Elə mən də anamdan ötürü bəkdə arxırdım. Bizi qara qızdırmadan xilas eləmək məqsədiylə, o isti yay gecəsində paravozun içində kiçik vediyə gətirib çıxaran atamın geriyə necə qayıtdığını, o isti yay gecəsində harada bənd aldığını mən sonralar atamdan dönə-dönə eşitdim. Onu qəfil görəndə, hovasap özünü itirsə də, nazlar kövrəldi. Verdim bana, Almurad qardeş, dedi, verdim bana, nərədən gəldin, nasıl gəldin? Nazlar İstanbul ermənisi idi və o, əri Hovasapın dediyinə görə heç erməni dilini yaxşı bilmirdi. Siz gedəli, komamızın bərəkəti çəkildi, suyumuzun dadı qaçdı. Gec idi. Hal-əhvaldan sonra, axşamın barışından sabahın qovğası iyi, Nazlar dedi, dincəlin. yatağı nazlar salmışdı. Onun sözünə əməl eləyib çöldə, barını hələ tamam hasilə gətirməmiş əri ağacının dibində salmışdı. Yorğan döşək də, yerdən salınmış köhnə kilim də ona tanışdı. Bu kilimi, yorğan döşəyi Arazın o tayından lütüryan gəlmiş hovasapa verməyə haçansa onu məcbur eləmişdilər.
Ayrım sonu.